Bei Warschau die Texte mit jüdischen Männern waren zwar gesagt, in der Schließe war. Meine Rekorde.
Jautājumu iebildumi? Jautājumu iebildumi nav, tad mēs varam balsot.
dzīvo īpašumā, tā kā mums ir dienā, ļoti pagas izsolu un atzināšanu.
Thank you. kādreiz mums sākumā kaut kad bija, tad arī nobraukt viņiem, kad aktas iedeva, ka nevar nodrošināt, ka jādrošina, jāsola mums bija vēl vienreiz, uz tā ir otrā reiz mums. Tas mums trāpījās, esam nezinu, cik tā ir.
Gadījums, ka mums apstrīdē, bet mums ir iedevā, tad viss ir pareizi.
Nē, mums iedevā, viņi nevar nodrošināt, ka viņi jāzīst, tu
nenodrošināt.
Mēs jau informējām, izstāstījām, sazinājām, ir pasāstījām.
Jūs meklējām, ir piedalās. Kas ir ķeču? Labi, tad baidām uz draugiem piegājumu.
Jā, piektā viņi ir trīs.
Sākam balsu.
Visi. Visi ir trīs, jā. Viņiem jau pagarināja, viņiem piekdien bija jābēc, piekdienā pagarināja, tas savienāja.
Lai jau viņus tam atbalstījuši, tā, nākošais ir līdzīgi gadījums.
Jā, visu.
Thank you. desu pārējiem pie nākamā, tā pašā līdz nekstamā īpašuma dzīvumā telp otras trīs slāmas pārsimiešana. Lūdzumēt.
Slāmas pagastā kopas trīs arī ieniet ir izteikusi vēlmi iegādāties 54 kvadrātmetri, arī vienošanās pievienota par 4721 eiro 50 centiem. Mājās ir divi dzīvokļi palikušies un viens tiek paliekās vēl pašvaldībā.
Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsot. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstīti. Paldies. Pārējām pie nākamajā jautājumā. Pašādīju tekstumā īpašumu zemes gabals Kangrebs. Mārs pagasts domājumās daļas atcerināšanas. Lūdzumāja.
Mārs pagastā Kangrebs. Fiziska persona mums atcerināt zemi. Pašvaldībai pieder 86,103 domājumās daļa no zemes gabalu, pārējās daļas pieder fiziskajai personai, kur jau ir izpirkusi un zemes grāmatā. Šai fiziskajai personai arī atrodas šīs zemes gabalu dzīvojumā māja, bet tā atcernāšanas lēmums ir sataisīts, ka viņa nav izpirkusi un ka viņa ir izpirkusi tiesības kā neizpircējai zemi. Viņa skatās tās 0,5 lauka apkirts no zemi, ko viņa domāja, 0,5% viņa ir piepildīt tiesības ir atcerināšanas summa 7542 eiro. Attīvi šo kopējā vispār 2 hektāru, 2,06 hektāru.
Viņa bija kādreiz zemi.
Nu jā, viņa nav izpirkusi, un tagad viņa grīž. Viņa ērts ir savādāks, domājumās daļas un zemes, viņa ir savādāks, daļas spīdš.
Jā, viņa paliek pauzēšanā, izpirkusi tevi. Tā viena ir. Beidīgi, atklēdzu. Visi no balsēm, paldies. Pārpašaldības nekamā īpašuma dzīvumā talsīs 10, kurš uz 1 dzīvoklis 1 atzināšana kumā. Lūdumai.
Dzīvokļā īniece ir izteikusi vēlme iegādāties dzīvokli talsīlā 10, kurš 1. Šis būs pēdējais dzīvoklis, mums vēl pašaldības īpašumā nebūs neviens dzīvokļi. Dzīvoklis tiek, ka viņš ir ķetrām pilsvars uz vietu tiek iegādāši. Atzināšu uz summu ir 6681 eiro 50 centi.
Tā, bet ar jautājumu jūdumi.
Ģimene vienojas, kur vārdu tiek iegādāts. autobusi, maziņie autobusi, kas tiks lietotas Ukrainai. Pirmais lēmuma projekts ir vienošanās, kā tiks biedrībā džūksai, viņi ceremontēs un tiks nogādātas Ukrainai.
Mašīnā visām pamatā klāt ir remonta āmas, ir remonta izmaksas.
Jā, nebija tā, mēs arī pērkam
jaunas. Jā, jā. Jā. Pašlaik. Pavasarī mums 5-10 iepirkām. Un daļumā tām tikstās, kas ir aizvietotas. Un šeit jau pārstāvā ir busi. Man bija kaut kāds vērts
vietlāks.
Trīs būs, kurš pavasarī ir vietlās autobuses, ne?
Jā, bet būs jau mēs nopirkām par šo
trīs
autobuses. Divas lielos, viens mazais, kas vēl nav saņemts, un vietlās tagad arī tūlīt izsumā nepirkumu uz operatīvu līziju. Gribas man.
Tā, vai ir iebildumi jautājumi? Iebildumi nav, tad vienam balsot. Tā, balsojam. Mēs uzrobārtam. Tā, balsojam. Mēs esam atbalstījuši. Paldies, pārējām pie nākamā automašīnas Ford Transit, kur izskatās numurs 11-21, un mums šeit izskatās arī cietošanu Ukrainai. Šeit
arī lēma projekts sagatavots, ka tā automašīna nodos biedrībai džūkse, un viņi ceremonēs un nogādās uz Ukrainu.
Tātad arī tik nodot Ukrainai un savu biedrību džūkstē. Tiek sēdētais gaužēlēt.
Nākamais jautājums par automašīnu Volkswagen
Šeit mums atteikti nodūtas visu mašīnas, tātad vienīgais mainās, vai nu fondam, vai džukstai, arī šis tiek nodūtas džukstas vietrībā, kur transportēs tālāk. Tā,
jautājumi ir uz naftu, tad uzsākam balsot.
Tad Škoda Octavia arī tiek nodota Ukrainai, un, bet tiek nodota fondam, kas nodarbojas ar automašīnas transportēšanu. Fonds miera.
Tā vai ir jautājumi? Mēs jautājumi nāk, ka mēs sākam balsot. Slēdz balsojumu. Esam atbalstīti. Paldies. Nākamais ir automašīnas Volkswagen Skati. Arī noņem šeit uzskaits. Tā ir laikam policijas auto 18-12.
Volkswagen Skati tiek nodots arī Ukrainam, bet caur fondu.
Šis arī ir šeit.
Caur fondu.
Jautājumi ir tehniski dokumenti samaini, kas vēlā un nākot no šī. Divas pīstītājs un pīstītājs sastāst par bišķiņu.
Saliksim apakaļ. Viņš ir uz vienā lēmumā, tad viss aizies, ka viens biedrības. Divos lēmumos, viens būs biedrībai, džūksta, un otrs būs fonda. Divu lēmumu. Viņi tiek nodot divām dažādām biedrībām.
Tā, ja vairāk jautājumu nav, tad viņš
ir mākums
četrādā.
Škoda Fabija, tātad. Arī tiek nodot uz Ukraini, savu biedrību džūkstē, transportē šo Ukraini.
Viņai riteņus uz mums pieliks, ja? Lai var aizsaukt.
Pieliks.
Pieliks
nav
riteņi. Tad tas pieliks. Ko? Pieliks ar Eiropā, kā
tā ir daudz sēdīšu. Jā, mēs uzien nav daudz sēdīšu.
Jā, mēs uzien nav daudz sēdīšu. Jā, mēs
Renault Master tieši tāpatās, bet caur fondu tiek nodot Ukrainā. Kā palīdzīt?
Tā, ir jautājumi. Ir jautājumi.
Tik man kritiņš, Mārķi.
Tā būs šī. Visi esam atbalstīti.
no cēras pamats skolas, kas tādas zemītes sāku skolā būs pirmskolas izglītības iestādes zemīte. Kangaras bērnu un jaunatnes sporta skolas maksas pengrādī papildinām speciālos noteikumus ar atklājumu Kāri Milenbāk pirmskolas basketbola mākšiem audzēkņu izmitināšanai. Un Kandavs un apvienība un pagrast apvienības maksas pakalpojumu centrā papildinām ar divām nedzīvojumā telpa nomām Jelgavas ielā 4A Kandavā un Lielā ielā 24 Kandavā. 1.6 punktā maksas pakalpojumu stājas spēkā ar 1. janvāri. To brīdī sociālajā dienestas nodod šo te ēku Kandavas apvienības rīcībā un tad no tā brīdīšanas izmantos arī uz tās tādas izmaiņas. Tu bija 4.2. punktā minēts, kad stāsts sākā 1. janvārī un pārējais ar plānu spēkā stāšanās.
Ok, labi. Tā. Jautājumi ir bildu? Ja jautājumi ir bildu nav, tad uzsākās. Slēdz balsojumu.
Jā, esam saņēmuši iesniegumu no pietiekas dzīves ar lūgumu iznomāt nedzīvojamo telpu adresē Ērģelīna 63 kvadrātu metru platībā. Jāsaka, ka biedrība dzīves darbojas gadiem ilgi, ir realizējusi ļoti daudz projekts un ir ļoti cieši saistīta ar Jaunpils amatu no Ērģelīnas, kas ir bijuši, kad ir zina, kā labi tiek strādāt. Un arī audējo pulciņš, kas ir mums tiesmatējis rakti dalību ar labiem rezultātiem. Biedrība ir uzrakstījusi un saņēmusi atbalstu līderu programmām aptuveni 25 tūkstoši eiro šim telpu remontam ar mums izveidot multifunkcionālu telpu. Tātad izremontēt sakārtot mūsu pašvaldības īpašumu, kas šobrīd nu, ir diezgan švakā stāvoklī tajās telpiņās, kur ir, un arī kāpņu telpu, kas veda augšā uz amatlāju, ir iecerēts pārveidot, nu tā, vizuāli uzlabot un arī, kas tur varētu jau kaļināt tādus darbus izstādes veidā. Biedrība par saviem līdzekļiem veiks multifunkcionālā centra aprīkojumu ar slīdīm, krāsnīm un visu aprīkojumu, bet par līderu projekta nākām tieši veiks šo te remontu. Izveidos arī nojumi ar dakšteņu jumtu, paplašanās durvis, lai arī cilvēki kustību traucējumiem var iebraukt un ieiet arī loks, visi iekštāpu remonti, izklīzēs grīdas, koridoru atjaunos sienām apmetumi un nomaiņa. Un vēl lēmuma projektā ir arī tā, ka biedrībai ir jau divi līgumiņi, viens ir par keramikas telpu, viens ir par Jaunpils amatu māju, tad arī pēc juristas Leldas ieteikuma mēs arī lūdzam apvienot tad šos visu telpu nomu līgumus apvienot vienā līgumā, un tad uzlikt visiem šo te septiņu gadu periodu. Tā kā lūdzam akceptēt, lai mums Jaunpilī skaistas telpas un aktīvas darbošanā.
Malāk!
Augšā, jā, apakšā mēs taisam to multifunkcionālā telpu paredzētu ierīkot un uz augšu vēl trepas, un arī šīs trepas nav remontētas no nama saimniecības laiku, un arī tās trepas projektā paredzētu remontēt. Nē, tā multifunkcionālā telpa ar to darbošanos būs tajā apakšā līmenī, tur ir lēmuma projektā ar otrais stāvs, tāpēc, kā telpā ir vēl pagrabs stāvs, un principā mēs sanāk pirmais stāvs, tā piekļu būs arī.
Labi, vai ir kāds vēl jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Thank you. tādas vairs balsojumu.
Šeit lēmu projektā ir pirmajā punktā, ka mēs pagarinām nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņu no 25. gada 11. jūlija, jo viņiem bija līgums līdz 11. jūlijam, bet viņiem atklājas ir līdz šī gada decembrī, lai sajūt kopā atklājas ar līgumu izmantojot termiņu, tad ir sagatavots, ka pagarināt no 25. gada 11. jūlija līdz 29. gada 31. decembrī, tāpat tā ir arī atklājas piešķirs no 25. gada 1. jūlija līdz 29. gada 31. decembrī. Nu, jo savādēs neiet kopā atklājas, piemērotās ar termiņiem, un tad mums būtu jūlijā jāpagarina. Tagad vēl ir šāds lēmums projekts, kad piešķiram atklājas un mēs pagarinām termiņu.
Thank you.
vidjeti.
Da što vrlo, mi smo joj onda u kopricu da je poskati te sjedan. Nijedna od zavisa.
Ne, u
gramu te želi. Ja, ja, sam pošto gramu te želi. Na što je ono, 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 što
je ono, što je Смаги се заедем с много тук, но с баца и тега стал се за прави. Тега не е много да стават си, за да се мусте и пари. Да, това е това да е друго. Но, да, да съм сад на гробите. Да, това е това да е това.
Pa bi nas nomas termiņu medicīnas palīdzības punktam. Tad šāds te atrodas šajā adresē, ātrā palīdzība, un ir finansisti veikuši kvadrātmetru aprēķinus, izcenojumu iepriekšējos lēmumos, jūs to apstiprinājāt, un tāds 4,02 eiro par kvadrātmetru bez
pēdējiem. Nu jā, tāpēc ir jautājums. Jā, tur aprēķinus.
Jā. Jā. Te ir visi ielikts iekšā, tā tad...
Tur ir vēl papildus MVA VSA, tur ir papildus kompensācijas.
Nu, jā, es laikam beidu ziņot. Nu, tas ir tajā, jā, mums no agrāk nebija īstenojumā ielikt tātad komunālā sadaļa, arī apkura, un šobrīd cenā ir ielikta, bet kopvērtējumā, kas jāmaksā, nu, šim dienestam nemainās tā cena īpaši, jā. Jā.
Reāli nav, nodraši, nu, nav iespēja ielikt pašu tā skaitītās.
Nē, nu, nebūs tur.
Kas ir
Nē, viņi maksāja.
A kā tu jau nebija
skatījums?
Nu, uz kvadrātmetru rēķināja. Uz kvadrātmetru rēķināja. Nē, šī mūsu sadalīja.
No, nē, tā
vienreiz. Tajā
māja. Nu, vēl, tur vēl ir kafēnīca. Ēdā atras. Nevar pateikt, nā, es tagad gatavs atbildēt.
Es to neatko jau arī atdod mums kafēnīs
telpas? Nē, tā visi būs apvienībā, jā, telpas. Viņām mums kādu pusgadu mēs nostrūnām šādu lēmu pieņemt.
Tad atsāpums rītīgiem jau siltums visu laiku un nevajag mainās, vai pastāvīgā un katru mēnesi.
Jā, 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 jā,
jā, jā, Man tur uz gadu izreikti.
Jā, jau gadu izreikti, tas ir vairāk vēl tur būt.
Jā,
jā,
tas
ir
gadu
izreikti.
Tā labā ir vēl jautājumi. Jā, nav jautājumi, ka mums sākam balsu, kur sākam to lēmu projektu. Tā, sākam balsu. Es esmu nobalsējuši par to, un ties pārējiem pie nākamā jautājuma par to, un atpārījums štatiem. Lūdzu, visi.
Jā,
es iesāku to, ka ir pagājuši gads kopš pēdējo šo jaunu klasifikātoru pieņemumā. Ir nākšanas un izmaiņas bijušas gan daudz, un arī šo sēdē sagatavojas daudz izmaiņas, bet izmaiņas ir noformēts kā jaunas šo te klasifikācijas apkopojumu apstiprināšanu un izmaiņas jums ir pievienotas pielikumā ar faila izmaiņas uz oktobri.
Jā, es varbūt padokināšu, cik šīs izmaiņas ir daudz, un personāla jomā, kas ir daudz dažādos virzēnos par atlīdzību darbojamies, tāpēc esam tādu kopsavilkumu prezentāciju sagatavojuši, ko gan pievienojam tikai šobrīd, es tam varētu būs arī pie pievienotajiem pažēm. Tur es izskatīt, jā, kad šobrīd mēs kā pa teritorijām, ētrosēmniekošiem strādājiem arī tie apkalpojumi, tie daudziem citiem jautājumiem, kas ir būtiskākie gan pa virsstundām teritorijas kopšanas kultūras pulciņu, kas arī kopšanā vakancēm un pats modēm, kur arī darba kārtībā tie jautājumi mums būs likti galvā izskatīt tuvākajos mēnešos, kā viens piemērs, ka vai par vakancēm šobrīd detalizētāk skatāmies, kur mums vidēji vakances ir arī svārstījušās. Varam paskatīties pēdējos gados no 76 līdz šogad bija arī pie 70 vakances. Esam pa 7. Viskā samazinājums, ka šobrīd pārskatām ilgstošās vakances, kas ir vairāk pa 6 mēnešiem un 28, jā, nekām 28 ietur samazināšanu dažādās turmās. Tad, ja paskatāmies kopējo struktūru, kā mums ir amatu liknes attīstījušās pēdējos gados, tad neskaitot tas, kas pie novada apvienošanas personāls mums samazinājās, tad 2022. Gada mēs esam par 146 likmēm samazinājušies un 2024. Gada 9. Mēnešos tas ir 50 liknes. Amatu likmes samazinājuma dinamika pamatdarbiniekiem, pedagogiem, sezonas strādniekiem kopā visos rādītājos izņemot varbūt dažas iestādes un nodeļas, viņš mums ir ilstoši un kopējā tendence iet uz leju. Vienīgais, jā, kur mums 2020. Ar nelielu pieaugumu ir sociālais dienas, kur mums ir pārklājums ir, bet tie jautājumi, kurš, pie kuriem mēs pieskaramies, ka darbinieki varbūt ir par daudz vai nav par daudz, tas sociālais diena ir aktuāls. Tad administrācija mums ir pieaugoša dinamika, tad es gribētu 13,8 liknēm no 2022. Gada, bet šeit nevajadzētu pieiet ar uztraukumu, šeit tas pieaugums arī turpināsies nākamajā gados, jo mēs ejam šo modeli, kad pakalpojumi mums ir decentralizēti, bet viss apkalpošana un jautājumu izskatīšana domēm, līdz ar to mums šeit, es domāju, būs šeit darbinieku skaits nākotnē arī varētu pieaugt vai būt tādā pašā līmenī izglītības iestādēs. Mēs esam būtiski samazinājuši pēdējā 2024. Gada laikā, varbūt Kristu arī spiekomentēt uz kādas reiķina.
Tas ir arī uz mērķetācijas atdalgs reiķina, ka mums tomēr bērnu skaits samazinās, un šitā mērķetācija gan ir vispārējā izglītībā, gan pirmskolā, un nodrošina obligātu izglītību tiek palielināta. Tas ir arī uz šo saimniecisko bloku izmaiņu, kad saimnieciskos jautājumus risinās kādus pārvaldēs, nevis lokāli katrā izglītības iestādē. Tā ir būtisks
samazinājums. Jā, ka kaut kāds slots arī atdarbi vairāk izdodas pārvest uz valsts finansējumu pusi. Tad, ja paskatāmies pagasts pārvaldēs, mums ir pieaugums 2024. Gadā, bet šis pieaugums pamatā veidojās uz tiltas reorganizāciju. Mēs nākamā mēnesī papildināsim šo kopējo statistiku arī ar kapitāla sabiedrību dinamiku. Nākamā slaidā mēs varam redzēt, ka mums tiltas pusē vairāk plasmas lodzes samazinās, no kurām izvērtējot, viņas tad apvienojās ar pagastu pārvaldžu darbiniekiem. Un šīs pēdējās izmaiņas, kas mums ir uz šeit šodien uz lemšanu, kas ir būtiski finanšu 250,000 eiro. Samazinājums par teritoriju kopšanu šobrīd esam 3-4 pagastu izgājuši. Šobrīd notiek aktīvs darbs. Tūme Degoli ir iziet cauri, kur arī ir kopumā samazinājums 40,000 eiro finansiālais izdevums uz šīs reorganizācijas un amatu apvienošanas saimniecisko. Tad Slantē notiekās, ka līdz sāksim Jaunkalas Smārde un Kandavas apvienības pagasti būs decembra mēnesī, kad būs daļa novembrī un daļa decembrī, kad mēs šo darbu mums ir kopējuši izdevuši. Varbūt kā tāpēc policijas uz janvāri. Un kopumā gribu teikt, ka šīs 146 liknes, ja mēs pareicinām ar idejo darbu algu pašvaldībā novadā, tad tie ir 2,5 miljoni gadā. Un, ja mēs paskatāmies uz mūsu budžetu uz 3 gadiem, labi, visos 3 gados mums nav šāds samazinājums, tad tie kopumā ir 6-7 miljoni eiro, ko mums strādā arī pie šīs efektivitātes ir izdevies ietaupīt, un tas ir tas, kāpēc princips, ko mēs cenšamies ieviest, vai mēs katrā vietā sēžam un gaidām šo unikālo klientu, vai tomēr izvērtējam cik ir kurā vietā noslogas, cik ir iedzīvotāji, mēs esam kopumā nodrošinām šo pakalpojumu, kas iespējas tuvāk. Katrā vietā šo štata vietu nenodrošina, kur viņam nav noslogas, tādā veidā mēs arī sabiedrībā neredam negācijas, ka pašvaldībā strādā cilvēki, kuriem visi darba apjums nav. Un arī, protams, mēs šobrīd atrastos, un domāju, zinot, mūsu budžeta cipars ir šie 6-7 miljoni, ko mums pat viņiem 3 gadījumi izdevies šādā veidā efektīvāk strādējot iekanumē. Gan attīstībai noskatām, varbūt būs būt kā citos novodos, kur pārdotīja īpaši maizēja pamatvaidzības sekšanai, nevis attīstībai, kā tas mums ir kaimani novodos, vai kur jau aizņemākas pamatvaidzības nodrošināšanai arī aizņēmums. Šis būtiski darbs, ar ko ir jāiet uz priekšu, kad es domāju par šo saimniecisko bloku darbu pabeidzot, mums vēl kā 30-40 likums. Bet, protams, ar katru šo nākamo gājienu, kā to darīt efektīvāk un efektīvāk pārvaldīt, novadu šie risinājumi sarežģītāk un vienkāršāk. Ar apkopējiem vai tādām vienkāršākām pozīcijām, kas mums izdevās pirmajos gadus. Kopumā
sākoties. Nē, viss ir ļoti labi redz. Vēl viens grafiks, kur ļoti labi, ja mēs redzētu. Darbalgas fonda.
To, kad apkopums ir tāds gāpu, jā, viņš visās starpu atstājās to te aprīdzi.
Arī jūs Nav, tu Ivars saka, viņš nav tas vienas kopējas stiklis, jo ir kaut kāds, ko mēs atradām.
Nē, par to ir vietnos, vai tie 7 miljoni vai 1 miljoni, jā. Nē, Alex, ir
atradā,
ka
šau nav. Jā, viens no rādītājiem ne tikai tāpēc, ka mums paliek vairāk naudas attīstībā ar citām lietām, arī viens no rādītājiem, ka mums izdodās, mums tomēr ir atalpojums vienu pakāpes ar vidējā, kas daudziem gan kaimiņu novodiem, gan arī attīstītākiem novodiem. Kā laulierai, šobrīd neizdodās, un arī daudz ir daudz tie instrumenti, kas mums ir kā papildu bolus atalpojumā. Mums izdodās saglabāt, kur jau citu bolu saņem ir nogriezuši, un daudz tie papildu bolus ir daudz mazāk kā
līdzi. Un šeit saka, ir vēlīgi bolus. To, ko tu teici, tikko arī radot pie jautājums. A kā tad ar tām vakāncēm mums bija, vai mēs vakāncēs piemaksas darījām, vai viņas bija noliek?
Tiek skatīts katra situācija atsisto, ko Ivars pieminēja, kad uz doto brīdi tiek pētīts un analizēt.
Es nezinu,
vai... Ilgstošajās vakācijas, ja vakācijas vienmēr...
Nē, īsāk vai garāk,
bet kaut kas... Jā, tad mēs skatāmies, tā, piemēram, ir vakācijas, kas bija toreiz prezentācijā redzēt. Ir pārskatīts, kurs var optisēt, ja, ko tad uz doto brīdi ir apkopojas personāla nodaļa. Ir vakācijas, kurās tiek veikt šīta piemaksa bērnu kopšanas apvienājumā, protams, ka tur ir vai arī ilgstoši slimošana, kur skaidrs. Tad ir tā, ka tu saprast, ka ir kaut kāds vakants, kur ilgstoši nevar darbinieku atrast, ir rast risinājumu ārpakalpojumu. Tātad tu tad tiek pārskatīts un izsniegts
pārskatīts.
Tiek skatīts tiešām mēnesi, lai veids ļoti vēl darbu, kur skatās, kā ko rīkoties.
Nu, piemēram, juristu liekas, kur tā nav vajadzīga.
Tāpēc, ka mēs nonācam šobrīd.
Bet to jau nonāc izpildot, bet tu tādu balsojums nebija, ka šāda vakāns ir likvidē.
Nu, vispār visi personāli jautājumi ir izpildot.
Diemžēl jau
ne. Šo tev ne. Nauda kontrolē, funkcija izpild, un izpild vara, nodrošina šis te divas
lēmas.
Nē, tas ir mūsu iekšēji noteikti, tam ir vakāns, kāda praizietošana
maksā tikai uz to laiku, kamēr mēs meklējam, kad vakāns ir publicēta.
Jā, bet slimība atvainājuma laiks.
Slimības atvainājums mēs piemaksājam.
Jā, šobrīd budžeta veidošanas ietvaros ar šādu diskusiju, kad atbūt tikai slimība aizvietošana no 10 dienas, tad valsts atmaksā, un šo savu pašu finansu dienas nemaksāja. Tāpat tā par atvainājumu kompensāciju, cik viņu būs.
Vēl ir iespējas sami budžeta, ko var aizvietot?
Tas ir otrs
jā, vai ir vēl kādi jautājumi par šo?
Jā.
Par šo
man ir lūdus jāmīgi par manas kodas atsienībā, par Matlis kultūras man. Lūdus palīdz nokavidēt, mēs pirms nedēļas runāju arī rīvēt grunti, amatieru kolektīvas kolektus. Jo tur nav viens kolektīvs, kurš jau gadu darbojās nolēs jau pierādīt, saprot, līdz 15. septembrī bija iesniedz un tie dati. Un ir, jā, vērnu amatieru kolektīvs jaudīm, kurš gadu piedalās gan skatvēs, gan pasākumos.
Mēs jau turīdzumā pilnu informāciju novembrī, ka tiešām būtu.
Bet tad sanāk, ja mēs šo apstiprinām un atkal, nu, tas nozīmē, ka cilvēks joprojām strādā bez maksas. Mums ir iekšēja teikumi apliecībā uz jauniem pulciņiem. Mēs tiešām novembrī mēnesī ir apkopot lielu plašu informāciju, kur būs atbildes un būtības nodeļas. Un visiem jautājumiem attiecībā arī no šādas šķērdiem, kā tas attiecības.
Bet tad mēs skatām, tad mēs apstiprināsim.
Jaudējuši
šo? Nē.
No.
Kāds kolektīvs tas ir?
Jaudējuši bērni.
Šobrīd nav izvērtēt šeit jau pieteikumi ir apkopot visi tabulā ar slodzēm pakāpēm, kādas ir pēc mūsu noteiktajiem kritērijiem atbildot iepažējas vērtību nolikumam. Un pašlaik ir sagatavot šī tabula novembra mēnesī, mēs apkoposim un veiksim izmaiņas.
Bet tad man ir jautājums, mēs zinām, kam ir kolektīviem sezonu sākā septembris oktobrs. Vai šim izvērtējumu no jābūt tomēr ātrāk?
Mēs kundi nosim, lai jauns kolektīvs izvērtos, tas gads viņam ir jāeksistē.
Jā, tieši tā. Kolektīvs gadu ir eksistējis.
Nu, tur kultūras nav vadītājiem, mēs lūdzām, lai viņš nāk ar ierosinājumiem. Viņš nav iesniedzis, jo reāli viens nedarbojās, ar cits darbojās.
Nu, pieši tā, viens nedarbojās.
Tā tomēr arī katru iestādes vadītāju atbildi. Nu, tāpēc jau ir direktori.
Nu,
tur mums nevajag direktori vispār.
Lūdzu, tāpēc arī cēlam, ka jaunā struktūra, kad mēs izvērtos, vairāk būtu
pārvaldus vadītāji, kur nu, vietas, jā, redzēt, kas notiek, ko varbūt kā kolēģis izdara atbildīgāk, cits mazāk atbildīgi to, kas notiek konkrēts šajā instāstā. Bet tad jau kāds ko es redzēju no
vārdus. Jā. Jā.
Un tas neatvērts. manuprāt, zem 30 tūkstošiem ir atkopotas līdzekļu nepaticētiem darbībiem. Tik tik grozīgi būtu tā nāk.
Realizēt iepriekš skatītu lēmumu darbu ar finansējumu piešķiršanu energoefektivitātei, tad lai varētu atbildoš mūsu noteikumiem realizēt šo konteineru novietni, tā kā apakšā zemēs ir pašvaldības zem projekta realizēs biedrība, tad biedrība ir lūgusi iznomāt 10 kvadrātmetrus pašvaldībai piederošās zemes, lai varētu realizēt šo energoefektivitātes projektu ar atkritu novietni. Nu, mums ir apstiprināti.
Bet tad būs konkrēti mājas atkritumi, kas slēgti un citi mājas.
Tā ir konkrēti, jā, slēgtā konteineru novietne pie aviācijas ielas 10.
Tad jau prātīgi būtu to izdalīt tādā zemā,
kurš ir te 10 kvadrātmetrs nevar izdalīt nekādā veidā. Tur ir to pa 10.
Nē, nākotnē.
Nu, šai mājai viņai dzīvokļu īpašumu sadalīt, viņai ir ēku būvju īpašums, viņai funkcionāli piesaistītā īstā zeme paredzēta, ir 2091 kvadrātmetrs, bet nu, tad, kad kā ir privatizācija, tad zemes īpašnieki vēl ir bija zinām, kas būs, nu, tā kā pašlaik ir pašvaldība, nu, ir un būs pašvaldība, jo zemes īpašniekiem citā vietā ir atdot zeme, tad nu, tā zeme kādreiz dzīvē arī būs tie mājas iedzīvojājiem, jā. Nu, bet pašlaik ir tā, lai varētu realizēt, tad jā.
Nu, pašlaik tā iziet no situācijas, un tā arī mums nav citas opcijas. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad tā balsu. Stāds balsovim. Visi esam atbalstīti, paldies pārējiem pie nākamā pārnīkstumā īpašu ģelmu sazēstumus.
Visi esam mums iesīt visu sažanzēšanas
un
tā ir pārējiem. Mums
būs sapumēļē, kas mēs ģelmu pēc sazēstumus. Mums
ir jā, ir sagatavots lēmuma projekts par Jaunpils ezeru 7,9 hektāru platībā nomas izsoli. Stāsts ir tāds, ka Jaunpils ezers tā ir vizīga karta braucot no Tukuma puses iekšā Jaunpilī, un ilgstoši tā situācija veidosies tā, ka senos laikos, kad tīrīja šo te gultni, viduls tamērta dumbrāju, un tagad viņš ir apaudzis, aizaudzis, nekots jau aug, jau pameš virsū un izskatās tiešām vidi degradējuši, un mēs ilgstoši domājam, ka tagad mēs kā mēs varētu risināt, mums pārvaldē tādu līdzekļu, nu, ne ekskavātori, ne darbinieki, ne arī antie tūkstoši šim nav, un mums arī ir kādu brīdi uzņēmējs izteicis vēlni, ka viņš ļoti labprāt kā vietējais lokāla patriotisms ar lielāku rocību, varbūt kā citu ļoti labprāt to darītu, un esam tiešām ilgstoši domājuši, kā to varētu izdarīt, un lūdzām organizēt šo te nomas tiesību izsoli. Pašam ezeram esam arī veikuši novērtēšanu, tātad šī tirgus cena ir šeit 16 eiro gadā, tad cik mēs to nomas tiesību izsoli tiešām nu, organizējam ar to domu, ka pretendenti, kuri skatēs, nu tiešām uņemtos to lūk par Jaunpils ezeru un sakot. Un, protams, ja nomnieks būs ieguldījis šajā īpašumā savas finanšu resursus, tad viņš līdz katra gada 15. novembrī, nu mēs parakstam šo te aktu, ka darbi ir veikti un redzam, cik tur ir ieguldījis un attiecīgi tad šo te nomas maksu arī atlaižam.
Nebija vienkārši, ka mēs
Jā, tāds arī bija mūsu priekšlikums likt pavisam mazāko cenu, zinot tomēr, ka mēs to visu organizējam ar domu, ka tur tiks tīrīts un tiks darīts par nomnieku līdzekļiem, tā kā ja to juridiski var.
Kāpēc ir tagad ir šāds?
Tas, kas ir izdolīts, kas par tas ir tīrīts.
Tas ir tīrīts, jā.
Tā ir kāds tās vēdolīts, ir kāds uzpīdolīts. Tāpēc ir viens.
Kā tu domā, es papienībā iedomāju
Es viņu izdomāju mazgātājiem, lai šo nomazgātu ar sevišķi atpakaļ. Tas būs sabiedrības vajadzībām. Īstībā vajadzētu būt tā, ka ir pakalpojumi, ka viņš, un mēs pakalpojumi, bet nododam apsaimniekošanā, labbūt nemaksājumi, šovienojas, ka viņš to dar pavēlti. Bet iznāk tā, ka mēs izdomājam, parasti izdomājam, ko tas saimnieciskie vajadzībai, bet mēs izdomājam, lai čistīgi mūsu īpašanu uzturētu sabiedrības vajadzībām.
Jā, esam meklējuši izskatājumu, tas nav pirmais mēnesis, kad mēs par to domājam runājam, lai mēs nodotu apsaimniekošanā, šobrīd saku godīgi, mums pārvaldē šo 10 tūkstošu apsaimniekošanas plāna izpētē, izstrādē, nu nav viņš. Mums ir apsaimniekošanas noteikumi 2015. Gada, viņi, protams, ir vēl spēkā, bet līdz ar to mums vajag šo apsaimniekošanas plānu, tur ietilpst izpētes, un tas ir, nu, Roberts Šiliņš arī vidas speciālists pie mums ir viesojies, mēs esam tiešām prāts likuši kopā, mums nav tādas rocības, lai mēs apsaimniekošanas plānu vienkārši šo
tīk. Vārts, vai šeit gadījumā
paibu no formas, kādā veidā paibu slumi, apsaimniekošanas nemainās tā dokumentācija, kas vajadzīga, lai tīri.
Es esmu konsultējies arī citās pašvaldībās, dodot apsaimniekošanā, prasās šis te apsaimniekošanas plāns.
Tad vispār plāns ir pašāk stāsts par nomu. Plāns ir viens dokuments un nomu ir pilnīgi kas cits.
Jā, tāpēc mēs lūdzam šo te vienkāršāko variantu iedot nomā un tad pie šis tīrīšanās ir nelielā tā tehniskā dokumentācija, kas tiek izstrādāta par nomnieku līdzekļiem, tas nemaksā daudz, līdz 500 eiro, un šos te darbiņus kaut kādā brīdī var arī sākt darīt. Tā kā lūdzam apstiprināt šādā redakcijā, kā ir lēmuma projekts.
Tā tehniskā dokumentācija nevarētu mainīties no formas, kādā veidā tas īpašums tiek apsēdēt.
Tā kā principā, ja pats mēs to nolīdzam, tad tas 11. punkts jau faktiski tas 30 noņem, vienalga, vai tur ir 40 eiro, 600 eiro, vai cik, jo tur ir ierakstīts, jā, ka viņš iesniedz par to iepriekšā gadā peiktajiem darbiem, bet viņi nezīgi būtu vairāk par 600 eiro, tad raksts 40, viņš var iesniegt nevairāk par 40 eiro, raksts 6000, viņš var iesniegt nevairāk par to. Tas summa ir, nu, nav svarīga vai šī gadījumā.
Mēs vienkārši saržījām dzīvi.
Var arī jākot kaut kādā
tokumā. Nē, es esmu izrunājis ar potenciālo pretendentu, ka tur viss būs kārtībā.
Mēs rakstīsim arī vietā.
Vienīgi jau lielāks un viņš tā ir atmaksā.
Citā mazliet atgādi šis no pirmais gadījums, kā cilvēks kaut ko izdara ieguldās, mums vietā mēs viņam vēl pasakām, kur vēl nomaksā nomu, vēl sakārto dokumentu. Normāli būtu mēs varētu iedot no otru pa
vienējiem.
Tas nebūtu vispār, kur jāiesnēst to, lai viņš... Izmāvāt esmu jāiešu
strādēt. Tā neļauj juristi, jā. Mēs arī sākāmies uz 40 eiro gribējām.
Kur juristi?
Tā ir juristi.
Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi. Tā ir juristi.
arī tikai pašā beigās izlasīju, ka baļķi ir cīnījums. Jūtiem šo jautājumu runājums, es neesmu lietas kursā un nevar atbildēt, vai varam vienkāršāk, vai nevaram, bet šobrīd tā esam
vienoši. Bet jūs esat īstenībā, ka es ar tevi runāt, ar tieki, ka vajag paši būtu uzsēmnieku paši.
Nu, tas ir kā to pakalpojumu pasakīt.
Tā ir jāpēc. Tā ir jāpēc. Tā ir jāpēc. Tā ir jāpēc. Un tad pārdevāju lēmumu, tad
Nevis mēs ar vienu roku dodam, no otru roku ņemam apakaļ.
Viņam
vēl uz izsolgā. Viņam vēl 600 eiro, jā, no to bijuši labi darbi.
Viņš nemaksās 600
eiro. Nu, kad viņam ir ieguldīgs, viņš to nav, nu kā?
Protams, viņš ieguldīgs, bet mēs arī šīs nianses esam izrunājuši, pārrunājuši.
Viņš kādot pārrunāt, ja viņam 600 eiro atskaitīs.
Viņš labāk priecīgs.
Nē, viņam neatskaitīs.
Viņš
neko. Viņš iepriecīgs. Un ar to gads beidzās. Nākamās arā tiesas pats ir pieņemts nodošanas akts par izdarīto darbu, un visi nevienam neko nemaksā.
Bet jums labi nemaksās šogad nākoši, kad aiznākoši, kad varbūt kā slikš maksā, lai kas jau
nebūs.
Varbūt tās var normāli parūtāt līdz tam domas sēdēm.
Man liekas,
ka ir stulbi, mēs izskatāmies goda vārdu.
Bet viņš jau bija jau organizēt īsto, un jau par šādu summu jau viņš bija gatavs mācēmēs.
Tas jau no juristu puses, jo nedrīkst jau arī mums tāda veida, barteris kaut kur pastāvēt, tas jau īstenībā viens, kaut kā tā nevar, tāpēc arī ir šis te novērtējums, šis te vērtējums ir 600 eiro gadā, bet katru gadu novembrī mēs parakstām pieņemšanas nodošanas aktu pārvaldē par izdarītiem darbiem.
Tālās puses čakas
ir papīrs. Tas ir viens papīrs novembrī, tas ir viens akts novembrī.
Nu, viņš jau arī noteikti, es esmu šokā, es biju.
Viņš ir par šo, ka tas tik ilgi iet, jā, jo mēs
tiešām...
Jā, un tagad...
Paprasts sešs.
Nu, es viņš nevar darīt to, es kaut kādām šitādām...
Nu, kā, viņš var jau nekādām darīt.
Nē, tas ir pārvalsts, es esmu vienkārši
atbalsts.
Es jau nevaru kādām bez maksas.
Bet, kas mēs dokumentus nevajag, mēs nevaram sakārtot dokumentus, viņš var izdarīt vienkāršā. Mecenāts to izdarīt?
Nē.
Kāpēc?
Nu kā tu vari pieņemt?
Kāpēc viņš nevar izdienēt? Kāpēc viņš nevar
izdienēt? Viņš pēc tam nevarēja saņemt pašvaldības konkursā.
Mēs izstrādājam dokumentus, kas ir jāatīrīt. Kas?
Nē, tas nav. Šis viss te jau ir apdomāts gadu visādi izlērās un domās, kā to var. Šis patreiz ir...
Bet ja šis patreiz ir un valdi visādi gadu, viņam viss ir skaidrs.
Viņam viss ir skaidrs.
Bet ja šeit ir izskan jautājums, ka viņam nav viss skaidrs, viss neapvieni. Mums atas liekas viss viņi tā dzīvē, bet...
Cik ilgi mēs šito viss nav?
Jā.
Tas
nav divs. Nē, šis jau no pavasara, man liekas. Gunvalds, vienu brīdi jau tīri šādā
veidā.
Es saprotu, ka viņš ir vienojies un vairāk ir atkal tā darīt, un ja mēs to nepieņemam, tad tas ir tā, ka viņš teiks, ka mēs esam tā, jo jau izvaļ.
Nē, 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 jo mēs varam, ja tur ir viss kāpjot, jo
tad
vienu
zīri, vai ko? Jautājums, ja var ielikt to mazāko somu, ja tas var ielikt to simbolisko 14 eiro.
Vai vien, nu pēc tieši 40.
Tas ir pēc... Tad, kā būs tā, prasības novērtējums, kāpēc vienu ir 40
eiro? Jā,
kāpēc 600 ir tevi novērtējums, kaut kas ir kaut kas.
Tas ir tikai Baltīnē.
Pilnīgi saprot. Es saku, beigā būs daudz nām plat.
Tāpēc
šis nevar izteikāt, jo tas būs kukuļņemšana no pašvaldības puses, jo atkal tas būs uzskats, ka kaut ko šmērē mums. Un tā brīnās, ka mums viss arī...
Tāpēc arī šādi.
Un cik tur
kāds, kas dara vispār baidīt. Jā.
Visi tam atbalsti. Špīla arī atbalsti. Tā, par zemes gavālu naftas, vārts, polis, pēnspils, 3,4 kvadrāti. Svīns, 4,4 kilometri. Lomas līgu noslēgšanas. Ir kvart pīlīgs.
Lēmumu projekts par zemes gabalu naftas vārts politiska Ventspils kopējā zemes gabalu platība 12,81 hektāri tiek izmantot 9,7, jo tur daļa ir mitra aizaugusi ar krūmiem. Bija izsludināts, ka varēja pieteikties, pieteicās fiziski personu, kas nodarbojās ar lauksaimniecību, tiek iznomāta uz 5 gadiem, 9,7 hektāri, 170 eiro. Bez atbūtas tiesībā.
Viņš ir no jauna, viņš ir tais?
Viņš kādreiz bija nomāja cits, es neatceros, ārzemniekiem viens, un viņa atteicās. Tagad bija izsludināts, un tad pat lauks viņš kop lauks, un tad pieteicās ar zemniekas fizikas personu, un viņš ir zemnieks jāmīts jāmantakos.
Tā, vai kolēģiem jautājumu, saprot, ka viņš tev var sēt un atzēst?
Jā, nu, un pēc 9 hektāros varēs tikai tā daļa tāda, nu, viņš mēģinās jau savu sakā laikā nokļaut, bet, nu, tur aizdāmus ar krūmiem un pārturojies. Tā, nu,
tā. Tā, labi. Kāds gatavs, ka mēs sako, apsveicam. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējiem, ka nākamajā jautājumā pašvaldības redzējumās telpas lielā jūtības 4 kandavā izmēmāšana telpa un slīgu noslēgšana. Tas ir jā, tas ir sarējums. Jā, prāksts.
Jā. Nu jā, šī gribas sākt ar to, ka ir laba ziņa. Izskatās, ka mums drīzumā sāk strādāt Kandavā jauna ģimenes ārste. Un tad esam no Līgas Cerevas saņēmuši šo lūgumu. Viņai iznomāt nedzīvojamās telpas, telpu grupu 11 un 12 lielajā ielā 24 Kandavā. Tā ir poliklīnika. Un jā, telpas ir kopā 23,3 kvadrātmetri lielas. Un jā, ar Līgu pastāvīgi arī komunicējam par visiem nepieciešamiem dokumentiem par prakses vietas reģistrēšanu šajās telpās. Tad esam saņēmuši arī apliecinājumu no Nacionālā veselības dienas, ir izskatīts Līgas Cerevas iesniegums reģistrēt ģimenes ārstu uzņemtie rindā, lai reģistrētu Kandavā viņas prakses vietu šī konkrētā adresē. Viņa ir SIA dibinājusi ar nosaukumu, kādu jūs redzat tātad lēmu projektā, un tad arī lūdzam atbalstīt šo te iznomāšanu. Ar viņu vēl runāju, viņa tā kā lūgtu no 1. novembra, es nezinu, vai tas būs fiziski iespējams, varbūt arī būs, ja parakstīs priekšsēdētājs lēmumu šo.
Pirmā novembra.
Jā. Bet viņa gribētu no 1. novembra jau noslēgt līgumu, jā. Lēmums ir no 15. novembra. Lēmums no 15. viņai laikam tas kultiski, lai tā lēmums.
Jā, jā.
Es tā saprotu.
Viņa no nulis sāka.
Jā, tātad šeit redzam nomas maksa. Tā ir nomas maksa plus vēl, protams, ir apsaimniekošanas maksas, kas nāk klāt. Un ja gribas zināt, kādas tās ir, tad esmu noskaidrojis no Kandavas komunālajiem pakalpumiem augstākajā mēnesī, tie ir mēram 180 eiro vēl papildus. Un tajā ir siltums, kanalizācija, telpu tīrīšana, publisko telpu lietošanas. Un apsaimniekošanas maksa, jā, un atkūtumi arī.
Jā, bet šeit, ka mēs nevarēsim šogad iedot tālu, mēs nevaram, un tur noteikti jāpārskat, jo mums jau ir pateikts, ka līdz 10,000, tur tiešām ir ļoti labs tālpas, arī ir inventārs, kas jau pirms tam bija, tad jā, kur jau ir daudz, tad tur skatās, ko klāt vēl vajag, un tad attiecīgi, protams, to ir tā rūpā.
Līdz būs Kandavā izvērtēs visu tās iekārtas, kad iedot.
Jā, tas ir
ierosināts.
Jā, vairāk jautājumu nav, tad sākam balsot.